Татарстан президенті Рустем Миннеханов туризм корпорациясы акционерлік жәмғайеті генераль директорының бірінші орынбасары Денис Сикачев білен ұшырашты. Ұшырашу Қазан Кремлінде ұзды. Яқылар туризм үлкесінде қызметтәшілік, ішкі туризмні үстіру мәсәлләрі бойынша фикір алышты. Туризм, туристлік инфраструктурасы һәм қонақшылық индустриясы үлкесінде қызметтәшілік ету турында келешуге кірген туристлік рекреация кластерларын болдыру темаларына да қағылып өтелді. Исегезгә төшерәбез, элегерәк имзаланган килешү кысаларында Татарстан һәм туризм РФ белән бергә 5 туристлык кластерын үстерергә планлаштыралар. Сокол, Кызия, Кама тамагы, Лайыш һәм Идел Болгарстаны. Соңгысы Идел буе федераль округының Идел сәяхәте округ инициативасы составына кертелде. Аны гамәлгә ашыру Идел буе федераль округының тагын 6 субъектында туризм үсешенә һәм туристлар агымын арттыру ярдәм итәчәк. Татарстан президенты Рустам Миннеханов республика хөкүмәте йортында Төркиянең бизнес делегациясын кабул итте. Республикага Төркия сәнәгать министрлыгы, шулай ук Гепким сәнәгать зонасы җитәкчелеге вәкилләре килде. Рустам Миннеханов Мәскәү белән Әнкара арасында стратегик хезмәттәшлек үсә баруын искәртте. Ул Татарстан белән Төркия арасында товар әйләнеше 2021 елда 560 миллион доллардан артып киткәнлеген әйтте. Минемчә, бу сан зуррак булырга мөмкин, диде ул. Рустам Миннеханов Төркия инвесторларына ышаныч күрсәткән өчен рәхмәт белдерде һәм Татарстан территориясендәге барлык заводларның уңышлы эшләвен билгеләп үтте. Гомумән алганда, Төркия компанияләре республикага якынча 2 миллиард 500 миллион доллар инвестиция керткән. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казан Кремленең гавами урыннарында булды. Президент Казан Кремле тарихи музеенең сәнгати проектын эшләү буенча тәкъдимнәр белән танышты. Экспозициядә тарихи иконография, макетлар, документаль һәм архив материаллары, мультимедия инсталляцияләре кулланылачак. Бу уникаль пространствоның тарихи йөзен, бирдә булган рухны саклап калырга кирәк, дип ассызыклады Татарстан президенты. Аннары Рустам Миннеханов Ханов Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган Иман нуры яктысы күргәзмәсен карады. Шуннан Татарстан президенты Милли кием театры проекты белән танышты. Аннары Рустам Миннехановка бина ишек алды территориясен үстерү концепциясен тәкъдир иттеләр. Биредә туристлар өчен ял итү зонасын төзекләндерү һәм төрле чаралар оештыру өчен шартлар булдыру тәкъдим ителә. Казанда бер ел эчендә кеше һәм урта бизнес субъектлары шулай ук үз мәшгул буларак теркәлгән кешеләр саны 28 меңгә арткан. Гомумән алганда, бүгенге көндә шәһәрдә кеше һәм урта бизнес өлкәсендә эшләүче һәм үз мәшгул булган 148 мең 500 кеше исәпләнә. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының икътисади үсеш комитеты рәисе вазифаларын башкаручы Гүзәл Минхаҗева хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бизнеска ярдәм түнең кризиска каршы чаралары муниципаль дәрәҗәдә дә гамәлгә ашырыла. Алар арасында штрафларга мораторий, муниципаль паркингларның ташламалы эш режимы, реклама конструкцияләрен урнаштыру һәм куллануга түләләрне кичектерү, ресторан бизнесы өчен бушлай верандалар урнаштыру һәм аренда каникуллары бар.
Республика тарафыннан күп кенә ярдәм чаралары эшләнде һәм гамәлгә ашырыла башлады. Алар финанс һәм финанс булмаган чаралар комплексы. Әйтик, эшмәкәрләрнең ташламалы процент ставкалары буенча 6 микрофинанс программасында катнашу һәм гарантия фонды поручительлеген алу мөмкинлеге бар. Республика программалары кысаларында Казанның 250 кеше бизнес вәкиленә 767 миллион сум күләмендә ярдәм күрсәтелде. Финанс булмаган чараларга бизнес өчен хезмәтләрнең киң спектры керә. Мәсәлән, маркетплейсларга чыгарга, бухгалтерия алып барырга һәм хисап ташырырга өйрәтү, интернет-маркетинг инструментлары белән таныштыру, күргәзмәләрдә һәм ярминкәләрдә катнашуны оештыру һәм башкалар. Бүгенге шартларда хакимият органнары бизнесны аңа янаган куркынычлардан саклау өчен генә түгел, аның алга таба үсешенә шартлар тудыру максатыннан да күп кенә чараларны гамәлгә ашыра. Әлеге гамәлдә булган ярдәм чаралары буенча барлык актуаль мәгълүмат шәһәрнең рәсми порталындагы Казанда бизнес бүлегендә урнаштырылган һәм ул реаль вакыт режимында яңартыла. Шулай ук кайнар элемтә эшли.
Билгеле булганча, 2024 елның февралендә Казан киләчәк уеннары дигән яңа технологик спорт турнирын кабул итәчәк. Татарстан башкаласы мэры Исур Метшин башкарма комитетта узган эшлекле дүшәмбе вакытында әлеге чараның югары дәрәҗәдә оештырылачагына ышаныч белдерде. Казан цифрлаштыру елында киләчәк уеннарын үткәрү конкурсында җиңде. Бу безгә әлеге юнәлештә үсеш өчен яңа мотивация бирә. Без чаралар форматында эшлибез һәм барысы да әзер булгач аны Татарстан халкына һәм барлык кызыксынучыларга тәкъдим итәчәкбез, диде Илсур Метшин. Казанның халыгара вакыганы үткәрү хокукы өчен көрәштә җиңүе узган атнада Петербург халыгара икътисади форумында билгеле булды. Финал заявкасында 42 шәһәр катнашты, шуларның 5-се Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Калуга һәм Сочи шортлистка керде. Казанның дөнья күләм масштабтагы чаралар уздыру буенча зур тәҗрибәсе бар. Алар күп кенә халыгара спорт оешмалары җитәкчеләре һәм All Skills вәкилләре тарафыннан югары бәяләнде, дип билгеләп үтте шәһәр мэры. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тармакны 2030 елга кадәр цифрлаштыру стратегиясен кабул итте. Документ кысаларында агросәнәгать комплексын цифрлаштыруны арттыруга ярдәм итә торган берничә проект һәм программа эшләнде. Тармакны автоматлаштыруга аерым игътибар бирелде. Теләгән кешеләр авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүчеләргә автоматлаштыруга ярдәм итү программасында катнаша ала. Программа автоматлаштыру җайланмаларын һәм системаларын гамәлгә кертүне 50% күләмендә финанслашуны, аларны барлык этапларда гамәлгә кертүне контрольдә тотуны һәм профильле белгечләрне предприятиеләрдә системалар белән нәтиҗәле эшләү буенча укытуны күздә тота. 25 июнь көнне активистлар Казансу елгасы үзенен чистарту өчен экологик акция үткәрә. Катамараннарда узачак экспедициядә бушлай катнашырга мөмкин, ә Казаннан һәм кире юнәлештә трансфер белән оештыручылар тәэмин итәчәк. Акциядә катнашырга теләк белдерүчеләр зәңгәр күлләр янында Казансу елгасы үзенен чүп-чардан арындырачак. Экологик акциягә теркәлү ачык, урыннар саны чикләнгән, 45 кешене җыярга планлаштыралар. Акция иртәнге сәгать 10-да башлана һәм кичке 8-гә кадәр дәвам итәчәк. Маршрут Биектау районы Урманчы бистәсеннән башланып китә, финиш Зәңгәр күлләр янында. Казан башкарма комитетының административ техник инспекция идарәсе башлыгы Наил Минвалиев һәм прокуратура вәкиле бүген халык сорауларына җавап бирәчәк. Гражданнарны кабул итү көндезге сәгать 2-дә Казан башкарма комитетында Кремль урамы 3-нче йорт адресы буенча башлана. Төгәлрәк мәгълүматына 8843-299-16-93 телефоны буенча белергә була.